Svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Jón Þór Þorvaldsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Ólafi Íslafssyni kærlega fyrir andsvarið. Ég verð að segja það eins og að ég gæti vart verið meira sammála. Málið á mörkum þess að vera þingtækt til þess að kveða nú ekki fastar á orði. Hér vantar mikið upp á eins og náttúrulega hefur orðið bersýnilegt í fjölmörgum ræðum hér og eins og hefur orðið bersýnilegt líka á viðbrögðum fólks hér út í samfélaginu. Fólk telur að hér sé verið að ganga mun lengra en hægt sé að gera og það nú bara svo að þessi lögfræðilega greining sem háttvirtu þingmaður kom inn á hér í andsværi sínu, eða andsværi hans, það þess eðlis að það hafa lögfræðingar og fræðimenn gefið því gaum að þessi leit sem valin að hún sé raunverulega ekki fær. Auðvitað passa þeir sig á því að blanda sér ekki í pólitíkina, það að segja stjórnmálin sem að fylgja umræðum svona mál. En ég tel að það sé alveg skýrt að þeir hafi lagt það fyrir að þessi ákvörðum, þessi leið, að hún sé vandkvæðum bundin og það sé bara hreinlega ekki hægt að óbreyttu að fara þessa leið þrátt fyrir að ríkisstjórnin hafi nú valið að gera það bara samt. Og rökstuðningurinn sem að fylgir þessu, hann heldur bara ekki vatni, hæstvirtur forseti. Við erum búin að sýna fram á það hér með efnislegum og málefnilegum rökum að þessi leið sú leið sem að hefði ekki átt að velja og hér höfum við rétt út sáttahönd og ég tek undir það með háttvirtum þingmanni að ríkisstjórninni væri sæmst að taka málið aftur til sín og endurskoða hugsýn í þessu málið.